Kepler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogsan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 10-njy fevral, hepdeniň çarşamby güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiya garşy göreşçi oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Kiprde ortiýetin talaby bilen tutup edilen ýaranyny barada maglumat berýär. Türkmenistan'da başka vilayetlerin altılıklarının payitahta girmesin edilenine ikay verildi. Ama Türkmen yürüyüştü bu kadarlığın kanuni esaslarının yokluğuna ediyor.
Их говорить с точки зрения граждан, то оно, естественно, нелегитимный закон.
Президент Бердімухаммедов соңғы дәуірде умуми сөздер үленен болса, коррупция фактыларын тасдиқ етеді. Эйтен Түркменстандык коррупцияга каршы көрөшүн үйрөтөн нэмеден башланмалы ве нэхиле алынып барылмалы адаатлык бу сороо өз окуучуларына берди. Түркменстандык пенсионер адаатлык радиосу менен сөхбөттөшлүктө эсасы маселенин ийсиздиктигин ве ийсиздик менен алып парахорлугун тең айрандыгын көрүн берет.
Түркмен сайтында да алым берим бар о жерде. İşe, kogun işe yerleşecek olan köprak vermeli.
Eytim Gürcistan, odal vurdaman korrupsiya vatan Sovet Respublikası korrupsiya ne adı Adatlı radyosu bu arada Gürcistanlı ekspert bilen söhbetdeşlik kuradı.
Очень много коррупции и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, правительство не было денег, оно не могло.
Хабарлар günlüğümüzün esası bölüğüne geçmezden ön günün sağadın mühim tədəliklərini dinləməyə çağırıyor. Moskva Güneyorta Koreyada kämilleştirilen Amerikan raketa gorow sistemasynyň yerleştirilmegi sebitde yaraglansyň haýdadylmagyna getirer diýip Birleşen Ştatlara duýduruş berdi. Şeýle Moskva bu ýagdaýyň Koreýa ýarmadasynda ýadro problemasyny gutornukly çözmegi kynlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 10-njy fevraldaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, Washington Pekinyanyň ýadro we raketa synaglaryny öz gorow sistemalaryny giňeltmek üçin bahany edip gullanmagy çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kämilleştirilen raketa gorow sistemasynyň Güneýorta Koreýada yerleştirilmegine Hitaý hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlaryň arasynda ýeňiji boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňiji kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saýlaýjylaryň 58%-niň sesini almagy başardy. Ol öz partiýasynyň uly wagtlara daýanmagyn sorag astynaly we ýokary okuw jaýlarynyň okuw müddetini öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň özelki döwlet sekretary Hillary Clinton 40% ses alyp özüniň utulanlygyny boýun aldy. Birleşen Ştatlar Owansanyň gün ortasyndaky Helmand vilayetine goşmaça ýüzlerçe eskeri berýär. Taliban bu vilayetin inçi metrawyny basyp alma köpün salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsi polkownik Michael Lochran 9-njy fevralda beýanat çap edip täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owan goşunyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iýerilmegi olardan planlaşdyrylan we olar Helmandda ýöňden işläp ýören geňeşçiler goramak Owan goşunyň täzeden enjamlaşdyrylmagyna kömek görmek bilen meşgullanýar. Gepler Adatlyk Radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirer. Ankara'nın Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýrusat çykdyň diýip burnuny kesenligini we çölle taşlap gaýdanlygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyrys döretdi we owgan sanyny giň eýran içerki zorlugy çekti. Erezaul 5-nji fevralda hastahana düşüginde yatan yerinden gurulap jurnalistler özünün yetkinjek ýaşynda zorlan durmuşa çykarlanmagyny hemde 6 ýyllap içerki zorluga sezewar edilenligini gurulun berdi. Owgan häkimetler bu wakanyň 17-nji ýanwarda Demirgaz Faryab vilayatyny Talibanyň kontrolundaky etrafda bolanlygyny aýdýarlar. Kreml Rus oppozisyon siyasatçysy Mikhail Kasyanova garşy edilen hüjümi ýazgardy we bu hüjümi çeçen ýolbaşçylar bilen baglanyşdyrmagy sebäp ýokdugyny aýtdy. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov bu sözleri 10-njy fevralda Kasyanov Moskwada bir restoranyň naharlanyp otyrka bir topar adamyň gelip siýasy garaýyşlar üçin sögünligini habar bereninden soň aýtdy. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň örtüne tortunanlyklaryny görüňerdi. Moskwada bu işlen wagly 3 saat çeçen polisiýa ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putinin gol astyna olar premier minister bolup işläpdi we häzir Kremlin tanqyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonow prezident dinastiýasyny döretmäge ygtyýar berýän düzülüşler giýrizmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağıkoyu 10 fevralli referendumu geçirilmeli senesini sese koydu. Bunun ön yurdun konstitusiyası oldu prezidentin çeyeklendirilmeden saylağı atlaşma hukukunu kanunu ip kasaplaptı. Bunun ön başka kanun çıkarcıların yanvar ayına kabul edin düzeşlerine prezident olmak için talep edilen 35 yaş azaldırıp 30 yaşa getirildi. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinlediniz adatın tolkunlarından ayrılmayın. Gepliyar adatlı radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärdiňiz. Kremlin tanqyçysy, oppozisiýa lideri we korrupsiýaga garşy göreşiji Aleksey Navalnyň ýakyn ýaran Nikita Kuraçenkow Kiprde ortyetin talaby sahasyny tutsak edildi. Ýogsunyň siýasy gaçgak durumy hem bardy, emma ortyet onuň özüne berilmegini galanmaga çalyşýar. Temany kärdişim Aral Ferguş dowam etdirýär.
Orhetin opozisyon lideri korrupsiya qarşı qaydusuz güreş alıp baryan Aleksey Navalnyň yaranlarının biri Orhetin xaişi oyunca kifirde tutuldu. Siyasi bozgunni bıqrar edilendigine qaramazdan Moskova Nikita Kuraçenkow'un ekstradisiya edilmegini talep edýär. Navalnyň Orhetdäki parahorluk barada alıp baran düýüpli bağlılarına katnaşan Kuraçenkow advokati Nikolata Salambiriunun adatlyk radiosyna aýtmagyna görä 24-nji ýanwarda Nikoziýanyň halkara aeroportunda tutulupdyr. Bu hereket ort hakimiyetleri tarafından Navalny bilen onun antikorrupsiya fondu adlı kurulmasına basış etmeye gönüktürülen teyze sinin şahımın diyer. Antikorrupsiya fondu korunmak ministeri Sergey Shoigu, başkurokoror Yuri Chayka ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yali hükümetin yukarı dereceli resmiler var da öne sürülen korrupsiya işleri boyunca dinlasız bağlağal pardı. Kuraçenkow Orsiyette opozisiyanın aktivisti Georgi Alburov bilen birlikte sunğut eserlerini oğurlamakta ayıplanıyor. Yöne Kremlin tanqidçilerinin aytmağına göre bu aydılyanlar 2011-ci ve 2012-ci yıllarda köçelerde geçen protestlerde esasi rol oynan Navalny'a basış etme için alınıp varlayan gengerimli kampanyanın bir bölüğü. Moskova'nın tahminen 170 kilometre demirgazık günnogoruna yerleşen Vladimir şehrinin bir suudi ötün yıl Alburov'u günahalı tapıp onu 240 saat cemiyetçilik kulluğuna hüküm etti. Kuraçenkow olsa yurttan aşdy. Onuň nire dediğini bilýän adamlar köp geldi. Goldawçylary üstümizde hepde onuň kiprde tutulandygyny bildirdiler. Kuraçenkow'a yakın bir çeşme adatlık radiyasını bir hatun kopyası bilen üpsün etti. Litva'nın Eser İşleri Ministerliği tarafından dekabrda verilen vaatta siyasi düşünce bilen bağlanışıklı sebeplerin esasına Cenab Nikita Kuraçenkow'a bozgun statosunun berilendigi tasdikleniyor. Çaralambido Kiprin Adalet Ministerliği Orsiyetin ekstradisiya haişi bilen ilalaşıp ilalaşmayandigi babatına 10. fevrale çelli belli bir karara gelmeli. Ondan sonra yerli suhtların biri formal proseduraları yola koyar diyer.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kärdeşimiz Aral Ferguşy dinlediňiz. Gepliyar adatlı radyo, havarlar günlüğümü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın başka velayetlerin avtologlarının payitahtı girmeğinin gadagan edilenine ikai oldu. Yol gödökçülük polisiyasının aşkıvada girip düzgün odan hükmününe tutulan sürücülerin sürücülük şahadet namalarını alyanın varada havarlar gelip koğuşuyar. Bir yagdayı payitahtı geliyen hastalar adam katınatmaktan gadan çediyen sürücüler için koşmasa kıyınçılıkları da öredüptür. Solur vakti bu gadaganlığın kanuni esas kem yok yal. Kardeşim Gödül, bu mesele ile kadıklanıp Türkmenistan'ın karası akla uçuları belirleşiminin eksperti Türkmenistanlı yürist Timur Misrihan filan sehvetteş varlı. İnni sol sehvetteşlik dinlelim.
Türkmenistan'da yurdun çayında avtologlu hareket etmekli kayıtı kanunları esasında düzgünleştiriler ve şol kanunlarda velayet ulogların payitahta varmağının çayklendirilmeği varada neme deyiler.
Прямые законы, которые регулируют
Туркменстанның автомобиль хәрәкәтен гөндүзгүнләштергән канунлар бар. Birinciden bu Türkmenistan'ın avtomobil transportu arada kanunu esaslanıyor. Bu kanun Türkmenistan'ın avtologların hareket etmenin kanunu iktisadi ve kurumuşuluk düzgünlerini keskitliyor. İkinciden Türkmenistan'ın avtologların hareket etmeyi yol hareketi aradaki düzgünlerle keskitleniyor. Bu kanunlarda işlenlik avtologların hareket etmenin çeklendirilmek için yurt hakimiyetlerinin yürüyte karar çıkarma göz önüne tutuluyor. Yani kaysa olsa bir şehirlerin kâr bölüklerine ya da tutuş şehirde yol hareketinin çeklendirilip bilinenlik emmamının için Türkmen hükümetinin yürüyte karar çıkarmağı borçluluğu kanununu göz önüne tutuluyor. Bunun için hükümetin kararı ya da prezidentin permanı olmalı. Resmi dokumentte çeklendirilen yerin adı, çeklendirmenin giyredilen doğrunun takip vakit mühleti, şeyle çeklendirmenin giyredilmenin sebebi anık görkodilmeli. Mühim yeri şeyle karara gelinen yağdayını onun mazmun köpçülüklerin havar seri isteleri ya beylaki yollar arkalı köpçülüğün dikkatine yetirilmeli. Adamlar havarlı olmalı ve özünü çıkarga özlemeli.
Türkmenistan'da hedirki vakti sebebi düşündürülmezden ve hatta qadağancılığın bardığı varıdır resmi taydan ilatı havarlı etmezden vilayet ulağlarının payitahta koy verilmezliği rayatların hayisi hukuklarını depeliyer.
Birinci növbette Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun konstitusiyasını ödeyarlar. Türkmenistan'ın baş kanunu her bir rayata erkin hareket etme hukukunu kepil geçer. Şeylilikte transport katnavına değişli kanunu ödeyar. Kanunla adamların avtologlu, otlu ya uçorlu hareket etmeğine değişli hukuklar kepillendirilir. Türkmenistan'ın adamların hareket adatlığının çeklendirilmeği, dine bir yurdun öl kanunları bilen çeklenmeyen siyasi ve rayat adatlıklarını değişli halkara kanunlara da ters geliyor. Kanunlarda adamların hem yurdun içinde hem de dışında erkin hareket etmek hukuklarına kepil geçiliyor.
Свобода передвижения всем гражданам внутри страны и также за пределами.
Türkmenistan'ın vilayet yaşayıcıları payitahta koy verilmezliğinden şikayet edip öz hukuklarını kanun yetatında talep etmek isleyen yağdayında neme etmeli ve nire yüzlenmeli.
В данном случае мы сейчас говорим о конкретном случае, когда
vilayet ulularının Aşgabatda koy verilmezliği var daydanmazda bizim maglumatımıza göre Türkmenistan'ın bu urda hiç il resmi kararı ya da kanunu yürütme yok. Şeyli yağdaydı Türkmenistan'ın rayetler hakimiyetlerin edenettirikli hareketlerinden arz edip, mesela kanun esasında seyredilmeyi talep etmeyi haklı. Sebebi Türkmenistan'ın rayetlerini administratif instansiyalardan suud edaralarına çenli öz hakkını talep edip, yüz tutmağı hukuk veren kanunlar var.
Administrativni organi i sudebni organi takshi.
Öz hukukni qorumaq isleyen adamlar nemeden başlamalı?
Raz net nikakih postanovleniy peredvizheniya, znachit ne mozhet byt.
Rayatlarning harakat adatligini cheklendirmak boyunca resmi kararın bolmadyk jagdayyny vilayet ulugularning Aşgabatda goýberilmegen saklanylmagyny, ulug sürjülerin ellerinden sürjülük şahadatnamasynyň alynmagy ýaly wakalaryň bolmagyny kanuny esas ýok. Şeýle jagdaýa duçar bolan rayatlar özlerinden edilen talaplar ýa-da bi-kanun hereketleri barada utnama toplum bolu. Ya sayyatların görkölmesi olmalı. Bolup geçen yağdayı surata düşürmeli, yazga almalı. Ya da meselen polisiye kimdir bir yerinin sürücülük şahadatnamasını elinden alacak olsa buna dil hatını talep etmeli. Dokümentlerinin nuskalarını toplayıp suda yüz tutmalı. Yöne dokümentlerin dini nuskaları tavsırılmalı. Asıl görünüşünü özünde saklamalı. Kevr adamlar suutnamaların bolmalılığı sebepli öz hukuklarını korumak mümkünçülüğünden mahrum oluyorlar.
Томас Навани, что у них нет никаких доказательств.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly yurist Hedir Daşary ýurtda ýaşaýan Timur Mihrxanow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimiz dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow soňky döwürde korrupsiýa, paraxorlyk sözlerini bir näçe gelek dile getirdi we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň arasynda şeýle ýaramaz ýagdaýyň bardygyny umumy sözler bilen tasdiq etdi. Şol wagtda Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň korrupsiýa görkezlisinde ýylyň-ýylyna iňi ýazaky ornlara ýelýär. Emma Türkmenistanyň ýokary derejeli emellerleriň korrupsiýa baş koşýanlygy aýdylsa da, olaryň suw seljirişligi barada käň maglumat berilmeýär. Eýsin Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy nähil öwreşmeli? Azatlyk radiosu bu soragy okuwçylaryna berdi we olaryň jogaplary esasynda ýörite maglumat taýýarlady. Bu maglumaty kärdeşim Sehradan dinleýin.
Dogrym aýtsam, nireden başlajagymy bilmän galdym. Hemme ýer para, dollaryna hemme ýer. Bu özünü Ruslan dip tanıştıran okuyucumuzun korrupsiya qarşı görüşe nireden başlanmalı diyen sonra ulan açan forumda yazan tesviri. Adatlık radyosu Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun käbir ýolbaşçylarynyň arasında paraxorlyk hadiselerinin yüze çıkarlandığını boyun alandan son, öz okuyucularını Türkmenistan'da korrupsiya ve paraxorlyga qarşı görüş nireden nämeden başlanmalı ve nähili alınıp barılmalı diyen sorag verdi. Bu soru Adatlık Radyosu'nun okuyucularının arasında ulu seslenme dörüdü bu formu adathavar.com web saytımızda, Facebook ve Vkontakte sosyal ulumlarında sahipalarımızda ençeme tesvir gelip koştu. Tesvirlerin arasında Türkmenistan'da korrupsiýa haýsy pudaklarda duş gelse bolýanlygy, onuň derejesi ve oňa garşy göreşe nireden başlanmalydygy barada dürli pikirler orta atylýar. Bahadyr atly okuwçymyz korrupsiýaga garşy göreşe ilk ýokardan, ýagny döwlet resmiýetleriniň arasından başlanmalydygyny aýdyp, muny amala aşyrmak üçin ýokardaky ýolbaşçylary täminlemeli, ýagny arasamaly diýip ýazýar. Bahadyr bilen ilalaşan okuwçylarymyzdan ýene biri aron bolup, ol ilk bilen prezidentiň meteläni düýpli ýok etmeň wagty geldi diýip hasaplamalydygyny aýdýar we Berdimuhammedow giraýyndan kösenýän maşallaryň ählisiniň meselesini güni ýarym ýylda çözdi. Korrupsiýada edil şonuň ýaly jemgyýeti çüýredýän zatlaryň biri diýip ýazýar. Aronyň aýtmagyna görä ählä adamlaryň gözüniň öňünde para alynýar we berilýär, emma hiç kim hiç zat diýmeýär. Ol bolmalsa şeýledir diýip düşünýärler diýer we ýurtda korrupsiýanyň haýsy pudaklarda hereket edýändigi barada gowrumly sanaw getirýär. Şol sanawda ministrler, döwlet korporasiýasynyň banklaryň, tekstil kärhanalarynyň başlyklary, universitetleriň rektorlary, şäher welaýat guruluşyk arhitektura ýolbaşçylary agdalýar. Emma şol bir wagtda ol bu meselä garşy göreşmek üçin ýurt ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede tejribetiniň bardygyny hem nygtaýar. Ýurdun ministrler kabinetindäki ýolbaşçylaryň paraxorlygy çözmek üçin tejribeti ýetik we näme etmeldigini hem bilýärler. Emma olar paraxorlygy garşy göreşmek üçin gündön günü mesele goýmaýarlar diýip Aron atly okuyjymyz belleýär. 10-njy ýanwarda açan forumda öz pikir araýyşlaryny ýazan okuyjylarymyzyň arasynda zähmet çekip Alyan aýlygynyň epesli bölegini para bermek üçin sarp etmeli bolýandygyny aýdýanlar hem bar. Olardan biri Aziz atly okuyjymyz bolup, ol alan aýlygynyň 30-40 götürümini para bermek üçin sarp etmeli bolýandygyny ýetýär. Bu temadan agzalan forumda tesbir galdyran Begin atly okuyjymyz bolsa, bu meselenin soňuna ýetip bolmajaklygyny orta atyp, korrupsiýa ömür hem ýatmaýmasa diýip ýazýar. Yergelenini belläp geçsek, bu agdalan tesirlerin ählisi okuyucuların öz şahsy pikir araýyşlarydyr we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Hormatly dinleýijiler, okuyucuların pikirleri boýunça kärdeşim Sehran taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosy Türkmenistanyň soňky bir ýylyň dowamynda tişirlen diýilýän iş ýerleri ýapylýar. Şol wagtda düýüňden gelýän işsizlik bar. Ýurt içinden gelýän habarlarda korrupsiýanyň paraxorlygyň esasan işe ýerleşmek meselesinde köp duşýanlygy aýdylýar. Şol wagtda da adatlyk bilen söhbetde bolýanlaryň tasdiklemegine görä häkimetler bu mesele baş galdyrmaýany ýaly. Habarçymyz Sultan bu arada Mar welaýatynda ýaşaýan özüni oraz sähet diýip atlandyran pensioner bilen söhbetde bolýanyny şol söhbetdeşligi dinleýin hormatly dinleýijiler.
Bu yerlerinde şuun kuni işsizlik meselesi ne ahiyeli?
İşsizlik meselesi yuvaş yuvaş aradan ayrılıp bari ya. Yuvaş yuvaş. Yani yaman hayal. Hasan sol firmalar işe girse, iş yer köpelecek. Firma bulmasa iş yok. İşlemesen bir yerden kalancın bulmasa ne el günün görmeli. Hemesi düşünüyor avlatları. Ne karamayan helak olan yerleri, yasurlarımın kelletin ağrıyan yerleri. İşsizlik esası mesele işsizliği aradan ayırmalı.
İşsizliği diyen erkek kişiler mesela ne hile ekliyorlar, ne hile dolandırıyorlar.
İyir vaktlerde hayali, o 41. yılda hayali horsuluğa yok. Güzaranını görüyor her kim. Bir yer tozak saklanmalı ya. Biri çeviş koyun beyni saklanmalı, mal saklanmalı, güzaranını görüyor her kim. Yani pes garip dayanın bara peselik gidip oturur, iş olmasa yukarı organ işgarlarının kıvasa gününden kovuluşup gidip oturur. Ne şu ağırlığı azıcık saykallamalı. O peselen adam kıyadır, gününden peselik gidip oturur, işsiz adamdan kıy. İşsizlik bir pul verilen yeri yok. O pensiyonere ya da ol eklencen yitiren deyip azıcık devlet pullur, bar ol, ol uzayıpsız da eğer birden başın sızlap keserleysen ol senin iki de ancak alın dermanına gidiyor o zaman pulun.
Etraplarda zahmet birseler olmalı. Sular işten adamlar hafavı alıp işinin üptün etmekte yardım veren ok mu?
Ay olurlarda menakken iş geçen ok mu kadiyen? Sebebi men özümde iki tane oğlum var ol işe yerleştirecek ol mena yerleştirip bilem ok. Barsan onun ol ortsay diyorlar üstünün şilyapası var diyorlar. Türkmen saydılığında da alım verim var o yerde. İşe, koku işe yerleşecek olan köprak vermeli. Şeylerek ağda aylıklı işe yerleşecek olan ağdırak vermeli. Anı suratlar, basvalarların neticesinde adamlar hor yaşayarlar.
So, para peşkeste de işe yerleşip bulunok mu?
Para peşkeste de işe menay görmek. Firma, devlet masrafından kurulan firmalar var. Nevit kalsıklayan yerlerde. Sonra işe girecek olmadan 1000 dolardan beğerken yok sonun. Her oruna töleneyen baka. İki sefer girip çıktı oğlular. Hemmesi men oğlulamam. Şolur pul vermeyen öz gücüyle giren yok şolur.
İşten ne mi sebepten çıkarılıyor?
İşten anırda işleyen yerleri işin kurtarıyor da firma bir belli bir dağda kesip alıyor da biçip. Şöyle işin kurtarının onun o iş yok oğlulara. Onun boş odayaları oğlulara işten.
Onun şöyle işleyen doğrunda şöyle veren para peşkesini alabiliyor mu şöyle şöyle onun ödünü bir kadar çıkartıp kaldırabiliyorlar mı?
Onun ödününüzü alıp bilen ama alıp bilmeyen ama var. Bugün oğlulara verip bir ay işlep çıkaydı ama var bir 3 milyon 5 milyon alıp. Köyüne puldan hata bedende.
Onun şöyle yankı şöyle pul veren adamına aydı bilen oklar mı hazır ben madal için 1000 dolar verdim. Şimdi ben sonra işlep alabilmedim. Şimdi ben 1000 dolar mıydına kaytar deyip aydı bilen oklar mı?
Onu kime açacak sen? Pul veren de sen açık devlet tarafın değerli avlatlar. Kime açacak sen ardına? Sen oğrun töleyen o pulu. Bir topar adamların üstü bilen pul verip işe giriyen. Günü varıp yine ben plancı verecek ol, ben plan işe al deyip ayırıp bulun o onu. Onun öyle adamları var ol adamların. Aylen pör şu işe girecek oğlunun arasında. Onun çetreye çıkar ya da ay plancı dolar versen ay işe yerleştirecek. Men işe yerleştiriyen sen deyip aydıyalar. Ondan sonra onunla verip işe yerleştiren var ya pulunu oğurladık verenin var. Alıp gidiyor o pulunu kim bile yerleştirecek mi ol, maşenlik mi ol yavur. Şehirlik veren basvalarlarım var.
Yani şu yaktaya düşünmeyene ne metevap oluyor?
Elbette devletin gözükçülüğünün fesliğinden mi dağıtlar? Gözükçülük gerek esas halka. Halk bir koyun yarlığa da abi. Sopanı yere sözü sonu gidersin de.
Yani kısa firmalardan işlep aylığını alabilmeyen adamlara da duşsa oluyor değil. Şunun alayağdaylar yüze çıktı mı?
Şunun alayağda yine öz hocalığımda da yüze çıktı. Aylıklarını alıp bilmeyen devlet orgolarını arda yazıp suğudu arda yazıp suğudun üstüyle aldılar. Ona yine yarpı aldılar doğru veren oklar. Yine azıcık kanaatlılarını alıp birazcık kovşarını alıp ağdavlık verdiler. Üyedimden mesela alayım ben başka yerden gördüm hem de onu.
Hormatlı dinleyiciler, marlı pensiyoner, ora sehetle sohbetleşliğimi dinlediniz. Eysem sizde bir yağda bilen varlı nehil tecrübeler var. Bu arada adatlığın web sitesine girip öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, belliklerinizi kaldırıp bilirsiniz. Sovet devrini Gürcistan hem korrupsiya çümen respublika deyip bilinirdi. Ama Mikhail Saakashvili prezident olan yıllarında bir yurtta korrupsiya mazal ağdarlı. Yani bir yurtta bir yurt halkarı aydınlık kurulmasının son kasavatında korrupsiya görközcüsü oyuncu 52. ornarlı. Ya atlasak Türkmenistan 154. ornu yani izak ornalıptı. İn korrupsiya çimen yurtların arasında ağdalıptı. Efim Gürcistan'la korrupsiya ne edip ağdaldırlı? Kardeşim gönül bu arada Gürcistanlı ekspert halkarı aydınlık kurulmasının vekili Irakıl Urşad Zevlen Sökhüet'te sorulu. İnni sol fökhüttöslüğü dinlerin hormatlı dinleyiciler.
Gürcistan'ın korrupsiya qarşı görüşü tutuş post-sovet kengişligində eng netijeli misalların biri olmağına qalyar. Bu netijeliligin sırrı nämede?
Realno об антикоррупционной политике и реформах в Грузии можно говорить с 2004.
Gürcistan'ın haqiqi antikorrupsiyon reformaları barada 2004-nji ýyldan başlap görünmek mümkin. Ondan öň Gürcistan'da korrupsiýa garşy çynlaqy çäre görülmeýärdi we goňşy ýurtlarda täzirçilik saklanyp galýan problemler hüküm sürýärdi. Gürcistan'da korrupsiýa garşy göreşiň üstünlikli bolmagyna 2003-nji ýylyň aýagynda 2004-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelen güýçleriň siýasy erk isligi sebäp boldy. Şeýle-de korrupsiýa garşy reformalary geçirmeden netijeli hökümetiň we işe ukypli döwletiň bolmajagyna göz ýetirilmegi de reformalaryň netijeli bolmagyna getirdi. Sebäbi hökümet salgyt ýygnamak we jinayetçiligi garşy göreşmek ýaly esasy wezipelerini de berja edip bilmendi. Şonuň üçin hökümet öz işiniň uzak möhletleýin netije bermeginiň korrupsiýa garşy reformalaryň netijeligine garaşly bolup durýandygyny göz ýetirdi. Şeýlelikde problemalaryň agyrlygyny boýun almaklyk we ony aradan aýyrmak üçin siýasy erk isleg ilkinji adym boldy.
Тяжести проблемы и политическая воля предпринять шаги, чтобы эту проблему решить.
Коррупцияны арадан айырмак боюнча чаралар нәмеден башланды?
Наверное, одним из самых важных реформ, которая была на...
Илкинчи тапкырда амала ашырылган мөһим реформалардын бири салгыт системасында кечирилди. Нәтиҗәдә дәүләт казнасына пул келип башлады ва бу сериштеләр коррупцияга каршы реформаның дәвам иттерилмәгенә мөмкинчилек берди. Хусусан да бу пул хөкүмәткә полиция эшкәрләренең бәйлеки дәүләт adaralarının işgərlərinin aylıqlarını köpeltməyə mümkinçilik verdi. Umuman, iş yüzündə amal aşırılan taqiq çərələrinin arasında bir nəçəsini belləb bulur. Birincidən, korrupsiya baş qoşuyan həkimiyyət başındakı adamları, vəzipəli yolbaşları və resmiləri çınlıqı izarlamaq işi başlandı. Yüzlərçə adam tusaq edildi. İnçə madəm işdən qovuldu. Esasən, polisiyada köpçülüklərin işdən çıxarılışıq boldu. Yəni, kanunu qoruyucilik prosesi alınıp barıldı və parahorluğa yüz uran adamlar cinayet cevap keçilini çekildi. Üstesine devlet administrasiyası derecesinde dürlü kullukların işinin aydınlığı arttı. Bu şol sanda elektron hizmetlerin inçemesinin giyirilmegi bilen bağlı oldu. Köp hizmetler elektron görünüşünde şol sanda internet arkalı amal açırılıp başlandı. Bu açık aydınlığı arttırıp korrupsiya üçin mümkinçilikleri çäklendirdi. Dövlet bürokratiyasının dürlü uğurlarında öz özünü alıp barmağın taqiq düzgünleri keskitlendi. Resmilerin şol sanda pes derecelerdeki yolbaşların hareketlerinin erkinliği çäklendirildi. Şeride çärelerin neticesinde Gürcistan hiç olmanda kiçi derecede ki devlet idaralarında korrupsiyanı yok etmekte üstünlük kazandı.
Dehas sokrashenii uravnya korrupsii po krayneye mere na vot sravnitelno niskikh uravnyakh gosadministratsii.
Gürcistan'da şugun kun haýsyda bolsa bir görnüşde korrupsiya bilen bagly problema barmy?
Ну можно сказать, что была практически полностью искоренена коррупция.
Gürcistan'da kiçi korrupsiya we mayda paraxorluk doly yok edildi demek mümkin. Administrativ we bürokratik hyzmatlar bilen bagly korrupsiya Gürcistan'da düýpden yok diýenýäli. Barlalary synysek, haýsy da bolsa bir hyzmatlar üçin özünden para sorulandygyny aýdýan adamlaryň sany gaty ujypsyz bolup, bu 1-2% derejesinde görkezilýär. Emma korrupsiýanyň has çylşyrymly görnüşlerini alyp görsek, döwlet söwdasy ýa-da siýasy partiýalaryň maliýalaşdyrmany degişli siýasy korrupsiýa ýokary wezipeli resmileriň hususy sektor bilen baglanşygy ýa-da bir kanun biznese baş goşmagy ýaly ýagdaýlar saklanýar. Muňa ýerine ýetirji häkimiýet hiç el hasabat bermedligi sebep olup bilir. Belki post-sovet devletlerinde bolşu yali Gürcistan'da da yerini yetirici hakimiyet ağdıklı vetiyar.
Uruvin popada çötnesi ispolnitilne vlasti, kako va mnogih post-sovetskih stranov, Gruzi ispolnitilne vlasti dominiruit.
Hormatly dinleyijiler, Gürcistanly ekspert Irakyl Urşadze bilen Gürcistanly korrupsiýanyň nädip Nähili ýagdaýda azaldylan nuwaradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnelegimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men ýogsunany urwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesme habarlar bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarynyň ayrylmaň, hormatly dinleyijiler.